райламай қол ғұмырға қоратқа, беркінбек бес күн жалған қонаққа, қату қабақ қажыңқы жүз қарлы әлем, ерен ұлдың несібесі солақ па, алталашқа азандатар әз атын, ел қазаққа әлі таңсық азатын, есіңді жи ей көкжалдың тұқымы, өз жарасын өзі жалап жататын, қандас үшін қаптай жортқан қиырдан, баба салттың болмысы да сұйылған, бізден өткен талай кем буынға өз күндігін өзге су бұйырған, көкірегінде тұнып тұрған наласы, күрсініспен көз ашқанда баласы, бір наразылық кет серпілісін қимаған марғау мінез есіл қазақ даласы.